Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Samaa tahtia kuin huoltoasemat ovat ketjuuntumisen myötä muuttuneet yhä samankaltaisemmiksi, kuluttajat ovat alkaneet etsiä persoonallisempia ratkaisuja taukojensa viettämiseen. Ei siis ihme, että saimme nimimerkki Pöytyän pöllöltä vinkin paikallisen huoltoaseman mainoksesta. Taukopaikka mainostaa tienvarsimainoksissa, että se tarjoaa itse tehdyt lihapullat. Nimimerkki Pöytyän pöllö ihmettelee, pitääkö autoilijoiden itse tehdä lihapullansakin. Ja näinhän siinä tosiaan mainostetaan, ei esimerkiksi ravintolan kokin tekemiä lihapullia. Ehkä taukoaterialla nautettavien lihapullien tekeminen itse ei sovi kiireisimmille autoilijoille, mutta niitä tee se itse kokkeja, jotka pitävät kokkaamisesta ja arvostavat käsin tekemistä, mainos varmasti houkuttelee. Koska suurin kaikista on kokkaus. Jokin aika sitten tein tähän ohjelmaan pätkän vanhan sanonnan nyrjähtäneestä käytöstä. Jutun sivulausessa mainitsin, että tapahtumapaikka oli kaustinen, tuo Keski-Pohjanmaan luonnonkaunis kansanmusiikkipitäjä. Kaikki meni muuten hyvin, mutta satuin taivuttamaan sanaa kaustinen. Kielikorvani sanoi, että nimi taipuu kuten muutkin NEN-päätteiset paikan nimet, niin kuin vaikka ikaalinen. Ikaalisissa, ikaalisiin. Siinähän yksiköllinen ikaalinen muuttuu taivutettaessa monikolliseksi. Niinpä taivutin. Kaustisilla. Ohjelman lähetysaika oli juuri ja juuri loppunut, kun jo alkoi Kaustinen nimiseltä paikkakunnalta sinkoilla ärhäkkää viestiä. Miten voi Suomen Yleisradiossa olla äänessä joku moukka, joka ei tiedä, miten Kaustinen taipuu? Kaustisella, kaustiselle, kaustiselta. Ei mitään monikkoja. Ällistelin asiaa niin itsestään selvältä ja tutulta käyttämäni monikollinen muoto oli tuntunut. Pian sain selityksenkin. Kaustinen taipuu eri tavalla kuin Suomen muut NEN-päätteiset paikannimet siksi, että paikkakunnalla on päätetty joskus taivuttaa nimi tuolla tavalla. Näin hiukan reilut 4000 keskipohjalaista määrittelee, miten hiukan vajaa 6 miljoonaa suomen kielen käyttäjää käyttää kieltään tässä kohdassa. Emme nyt aio käydä läpi kaikkia noin 5000 paikannimeä, jotka löytyvät Karttakeskuksen suomalaisesta paikannimikirjasta. Kysymme kuitenkin paikannimiin erikoistuneelta kielen erikoisasiantuntija Sirkka Paikkalalta, miksi toiset asiat tapahtuvat Turussa, mutta toiset Tampereella. Onko paikannimien taivutuksessa mitään tolkkua? Kesällä käytiin festivaaleilla, käytiin Porissa, Seinäjoella, Ikaalisissa ja Kaustisella. Nimistönhuollon erityisasiantuntija Sirkka Paikkala, miksi paikan nimet taipuvat näin eri tavoilla?
No sijapääte on itse asiassa viesti, tosin varsin kaukaa. Että tätä on ihmetelty monta kertaa aikaisemminkin tätä taivutuksen erilaisuutta ja esimerkiksi 40-luvulla jo kotikielen seuran sihteeri, kun hän selvitteli näitä kuntien nimien taivutusta, niin kirjoitti, että on mahdotonta laatia tätä seikkaa koskevia lyhyitä, suhteellisen helposti muistettavia ja kaikkiin nimiin soveltuvia sääntöjä sen vuoksi, että samasta nimityypistä eri paikkakunnilla käytetään eri paikallisia sarjoja. Ja sitten 60-luvulla niin Kustaa Vilkuna katseli tätä asiaa vähän miksi näkökulmasta, eli tämmöisestä kulttuurihistoriallisesta tai kansatieteestä näkökulmasta. Ja hän päätyi sellaiseen näkökantaan, että juuret voitaisiin juontaa tavallaan kahteen pääseikkaan, että sellaiset asumusnimet, joiden kantana on alkuperäinen talon tai siitä laajentuneen kylän nimi tai selvästi rajoittuneen, mahdollisesti aidatun oleskelupaikan nimi, niin ne taipuvat sisäisissä paikallissijoissa. Ja sen sijaan luontonimet, jotka ovat olleet käytössä jo ennen asutuksen alkua tai ennen sen vakiintumista ne tietyille paikkakunnille, niin, ja jotka ovat rajoiltaan epämääräisiä tai laajoja, niin ne taipuvat ulkoisissa paikallissijoissa. Eli siis tämän taivutussarjan on määrännyt nimen alkuperäinen luonne, ja Me emme enää käytä niitä näin värikkäästi näitä paikallisia nykyään, että nythän aika paljon noudatetaan mallinmukaista taivutusta silloin, kun tehdään uusia nimiä, mutta näiden perinteisten paikan nimien taivutus voi tulla hyvinkin kaukaa. Että sillä pystyt sijapäätteellä ilmaisemaan, että onko kyseessä asuttu paikka vai sellainen, jossa esimerkiksi käydään.
Porissa käyminen on ymmärrettävä, koska se on kaupunki. Se on perustettu kaupungiksi, mutta Seinäjoki on joen nimi, siksi ollaan Seinäjoella. Onko tämä?
No tässä nyt varmaan voidaan katsoa tätä vilkunan näkökulmaa. Seinäjoki on alkuaan ollut 1500-luvun kylää ja se on kuulunut Ilmajokeen, että siinäkin voidaan katsoa, että siinä on kyseessä semmoinen paikka, jossa on käyty jo ennen kuin se on asutettu ja sitten se juontuu sitä luontonimestä siinä mielessä tämä paikallisia taivutus. Että se on sitten siirtynyt, vaikka siitä on tullut talosta, kylästä mahdollisesti kappeli, kappelista seurakunta, vähitellen pitäjä ja kunta ja kaupunki, niin se vanha taivutuskaava on kulkenut mukana tähän päivään.
Ja se on sama syy, miksi käydään Ahvenanmaalla?
No tämmöiset maaloppuset saarten nimet, ne taipuu yleensä ulkopaikallissijoissa. Voidaan katsoa tuo luontonimi, että se perustuu siihen.
Eli se, että paikka on saari, ei vaikuta siihen taivuttamiseen, että käydään Ahvenanmaalla, mutta sitten taas Korppoossa, joka on myös saari, nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala.
Joo, näissä saarten nimissä on monenlaista taivutusta kyllä, ja sitten on myös esitetty, että on myöskin Hailuodossa, että silloin kun rantaviiva muodostaa selvän rajan, niin sitä voidaan verrata myös semmoiseen aidattuun alueeseen, että käytetään sisäpaikallisia, että semmoiset maaloppuiset saarten nimet on monesti aika laajoja, että siinä voidaan ajatella, että siinä on se tietynlainen laajuus ja epämääräisyys vaikuttamassa siihen ulkopaikallissijaan. Nyt meidän täytyy ajatella sitä, että silloin kun taivutusta mietitään, niin puhutaanko me asutusnimistä, kylien, kulmakuntien, kaupunkien nimistä vai puhutaanko me kaikista paikoista yhdessä. Että jos ajatellaan, että asutusnimen taustalla on luontonimi, esimerkiksi joku järven nimi, vaikkapa nyt Säyneinen, niin järvellä voidaan olla Säyneisellä, mutta sitten voidaan tehdä eroa siinä asutusnimen suhteen sanotaankin Säyneisessä. Että niillä voi olla niin monia eri syitä, minkä takia jokin on vakiintunut johonkin tiettyyn kaavaan, mutta jotakin niin kuin pääpiirteissään voidaan ajatella, että se vilkunnan ajatus on ihan mielenkiintoinen ja tuntuu järkeenkäyvältä. Mutta sitten voi olla monia yksittäisiä nimiä, joista täytyy selvittää se kohteen alkuperäinen luonne ja asuttaminen ennen kuin voidaan sanoa, että mistä se johtuu. Suoralta kädeltä ei selvittämättä voi aina sanoa, että miksi on näin.
Ei mitään helppoa hommaa tämä maantieto.
Ei siinä mielessä. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että se mitä taivutusmuotoa käytetään, niin se on asukkaille varsin tärkeä. Se on identiteettikysymys. Niin kun ajatellaan murteita, niin jos vieraspaikkakuntalainen käyttää murretta asukkaiden nimestä virheellisesti, niin kyllähän se ärsyttää. Ja se on sama näissä paikallisissa taivutuksissa. Ne on niin omia. Se kieli on niin syvällä ihmisessä, että ne on niin omia, että jos niitä taivutetaan toisin kuin paikkakunnalla taivutetaan, niin siitä ei kyllä pidetä. Ja paitsi että nämä taivutusmuodot on vakiintuneet tämmöisiksi, niin on annettu kielenhuollossa semmoinen suositus, että näissä käytetään sitä paikkakunnalla käytettävää taivutustapaa ihan yleisesti, mutta se tietysti tuottaa siinä mielessä vaikeuksia, koska ulkopuolinen ei voi mitenkään näitä aina tietää. Ja tätä sitten autetaan sillä, että julkaistaan semmoisia luetteloita, joissa tämä paikallisia taivutus on tarkistettavissa.
Kuka näitä luetteloita julkaisee?
No esimerkiksi silloin Eino Leskinen kotikielen seuran sihteeri teki silloin kuntien nimistä 40-luvulla, sitten kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa niin Ritva Korhonen teki 1990 asutusnimihakemiston nimeltä Alastarolla Ylistarossa. Ja sen jälkeen tämä asutusnimihakemisto vietiin kielitoimiston sanakirjaan vuonna 2004. Mutta se on ollut vain saatavissa siinä kielitoimiston sanakirjassa ja nyt se siitä irrotetaan ja sitä parhaillaan täydennetään ja se ilmestyy sitten kotimaisten kielten keskuksen verkkosivulla ensi vuonna.
Onko kielessä mitään muuta tämmöistä osa-aluetta, jossa niin kuin vaikka Kaskinen-nimisen kaupungin noin 1000 asukasta voi sanella, miten loput 6 miljoonaa suomen kieltä käyttävää ihmistä käyttävät kieltään? Nimistönhuollon erityisasiantuntija Sirkka Paikkala.
Näissä nyt on noudatettu sitä paikallista tapaa, koska ne on sen kunkin paikkakunnan omaa nimistöä. Ja tietysti niissä taivutus voi sitten ajan mittaan muuttua. Ja sitä sitten seurataan ja sitten voi tulla uusi suositus, mutta kyllä se lähtee siitä paikkakunnasta. Paikannamet on siitä mielenkiintoista, että ne pysyy siellä paikallaan ja kun on sellaisia paikkasidonnaisia, niin niissä sitten noudatetaan sitä paikallista käytäntöä.
Monet paikat ovat olleet siellä paikoillansa, paikan nimet siis, jo ennen kuin suomen kieltä on alettu puhua. Monilla paikoilla on puhuttu suomea ennen saamea ja sitä ennen ties mitä kieltä.
Se on ihan mielenkiintoista kyllä, että vaikka me ei enää tunnisteta sitä niin hyvin, että jopa paikallisia taivutuksia on voinut olla informatiivinen merkitys. Ja näiden avulla voi tietyllä tavalla vähän katsoa tätä asutushistoriaa, että seuraa, että mikä taivutuskaava jostakin nimestä on käytössä. Silloin kun on vanhoista nimistä kysymys, niin voi vähän pohtia, että milloin se on mahdollisesti asutettu. Ja on olemassa myös kahdenlaista taivuta. Samaa nimeä voidaan taivuttaa kahdella tavalla ja sitten voi käydä niin, että ajan mittaan toinen väistyy ja toinen vahvistuu.
Onko tällaisia paikannimiä paljon, joita taivutetaan kahdella tavalla? Olen itse kotoisin Karviasta tai Karvialta nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala.
Kyllä niitä on, mutta niissäkin monissa on alkuaan ollut jokin merkitys sillä, että milloin käytetään kumpaa, mutta se ajan mittaan sitten tietysti häviää, kun tulee uusia asukkaita ja he eivät voi sitä tietää. Mutta esimerkiksi Iisalmesta on käytetty molempia, on sanottu Iisalmessa, mutta silloin Iisalmella, kun on tarkoitettu Iisalmen vanhaa maaseurakuntaa. Sitten on sanottu Rovaniemessä, kun on puhuttu kaupungista ja ennen kirkonkylästä ja sitten Rovaniemellä, kun on käytetty sitä pitäjästä. Se suppeampi alue on ollut se sisäpaikallisia. Ja sitten laajemmasta alueesta on käytetty ulkopaikallisia. Tämmöistä eroa on tehty ja ne on sitten voineet jäädä nämä erilaiset taivutusmuodot vaihtelevaan käyttöön, että voidaan käyttää kumpaa tahansa. Voidaan sanoa Mynämäessä, Mynämäellä, Riihimäessä, Riihimäellä.
Sitten nämä nenpäätteiset sanat. Tuossa oli säyneisestä puhe, mutta otan nyt tämä kaustinen, kun aika monet nämä nenpäätteiset ikaalinen, ikaalisissa, ylinen, ylisillä. Tulee vähän tämmöinen monikollinen juttu.
Joo.
Niin kaustinen on kuitenkin kaustisella. Sen takia, kun ihmiset siellä haluavat näin olevan. Onko tämä yleinen taivutustapa näissä nenpäätteisissä?
No nämä nenloppuset kuntien nimet tai kylien, että nämä on kyllä luku sinänsä ja ne ovat hyvin mielenkiintoisia. Että ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että kun ne on monikollisia useimmat, on ikaalinen ja ikaalisissa, niin se johtuu siitä, että ne on alun alkaen olleet monikollisia. Niissä on taustalla asukkaan nimitys. Esimerkiksi ikaalista on tulkittu, että ikaalinen on alun alkaen ollut Ikajala, josta on muodostunut Ikaala, ja sitten asukkaita on kutsuttu nimellä ikaaloinen. Ja kun on tämmöinen taloryhmä tai kyläryhmä, jossa asuu näitä tämän kylän asukkaita, niin heitä kutsutaan sitten ikaaloisiksi, ja ollaan ikaaloisissa. Ja näissä vanhoissa asiakirjamerkinnöissä niin kylän nimenä on vanhastaan Ikaalois, ja on puhuttu ikaaloisten kylästä. Se nimi ei ole alkuaan nenloppuinen, että moniin tämmöisiin monikollisiin nimiin on se nenloppu lisätty myöhemmin 1900-luvun alkupuolella, että muodostettiin semmoisia perusmuotoja. Ajatellaan vaikka Joroinen, niin se ei ole alkuaan ollut Joroinen, vaan Joroisten pitäjä. Siinäkin on tämmöinen kylän nimeen viittava asukkaan nimitys, että ne on sen takia vanhastaan siinä monikollisessa muodossa ja sitten se yksiköllinen nenloppuinen muoto on useissa tapauksissa tehty jälkeenpäin. Ja samalla tavalla on mallinmukaisesti muodostettu monista semmoisista ruotsinkielistä neesloppuista nimistä nenloppuinen, että on tehty nyyneisistä nyynäinen ja vastaavalla tavalla, että se liittyy siihen suomalaistamiseen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Ja sitten tämä kaustinen, niin tämä on kyllä siinä mielessä erilainen, että tämä taipuu yksikössä. Ja tämän taustalla on semmoinen vanha kantatalo, jonka nimi on Kausta. Se on ilmeisesti perustettu jo melko varhain 1400-luvulla ja on ensimmäinen vakinaisesti asuttu talo. Ja rinnakkaismuotona siinä tavataan asiakirjoissa myös kaustari ja kausta. Ja vanhoja taivutusmuotoja ovat olleet myös kaustisissa ja kaustisessa. Tämmöinenkin muoto on tavattu. Tämä kaustisella on sitten vakiintunut yksinomaiseksi myöhemmin.
Ja päädytty eri lopputulokseen kuin ikaalisissa.
Niin.
Tässä sisäpaikallisia ja ulkopaikallisia jutussa kiinnostava tapaus voisi olla tämä Turussa, mutta Tampereella. Turkuhan on kaupunki, aidattu oleskelutila.
Niin, niin.
Se on SSA, mutta Tampere, onko se ollut alun perin luontonimi, nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala?
Siinä on nimenomaan luontonimi takana Tammerkoski tai Tammerkoski. Se viittaa siihen, että se voimakas koski on nimetty hyvin paljon aikaisemmin ennen kuin asumuksia on sen rannalle pystytetty. Vastaavan tapaisia ovat esimerkiksi Imatra Imatralla, Kuusankoski Kuusankoskella, Valkeakoskella, Äänekoskella. Samoin Rauma Raumalla, siinäkinhän on vanha luontonimi takana.
Kumpia on sitten enemmän, sisä- vai ulkopaikallisissa taipuvia?
Silloin kun tämä Alastarolle Ylistarolla teos ilmestyi, Ritva Korhonen, joka sitä toimitti, niin hän katsoi asutusnimissä näitä eroja ja totesi, että Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla niin sisäpaikallisia taivutus on melkein 5 kertaa niin yleistä kuin ulkopaikallisia taivutus. Ja sitten kun mennään tuonne Pirkanmaan, Itä-Uudenmaan ja Etelä-Karjalan kautta Lappiin, niin se putoaa Lapissa noin 2 se yleisyys. Mutta sitten taas vastaavasti Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ne ulkopaikallisijat ovat keskimäärin 1,2 kertaa niin yleisiä kuin sisäpaikallisijat. Ja samoin Pohjois-Savossa sisäpaikallisijat ovat vain hiukan voitolla. Ja pääkaupunkiseudulla ja Tampereella ja Turussa niin asutusnimistä noin 80-90% taipuu sisäpaikallisijoissa. Sitten täytyy ottaa tiettyjä rakenteellisia asioita huomioon. On tiettyjä johtimia, jotka taipuu sitten lähes yksinomaan jommassa kummassa. Esimerkiksi Lahla, loppuiset nimet, Mattila, Pekkala, niin edelleen, ne taipuu sisäpaikallisijoissa. Kylä, loppuiset nimet taipuu sisäpaikallisijoissa, samoin pääloppuiset. Mutta sitten taas ulkopaikallisijoissa niin lähes kaikki kulmaloppuiset, Pentin kulmalla. Peräloppuiset, niitähän on aika paljon sitten tuolla Pohjanmaalla ja Savossa, Murtoperällä, Lumiperällä, että ne tavallaan myöskin kuvaa vähän niin kuin jossakin päin olemista. Kangasloppuiset ja Nummiloppuiset nimet taipuu ulkopaikallisijassa pääsääntöisesti. Kustaa Vilkuna otti esiin myöskin erilaisia johdoksia, miten jokainen johdos on aikoinaan kertonut jotakin paikasta, antanut siitä jonkin tietyn vivahteen. Esimerkiksi hän puhuu Ähtärin nimestä. Ja mainitsee, että näitä eri muotoja, jotka olisi nykyisin tulkittava muodossa, vaikka ätsävesi, ätsävä, ätsämys, ätsäri, ätsärö, ätsiö ja ätsäre. Ja näistä on jäänyt elämään vain Ähtäri, järve ja pitäjän nimenä sekä Ähtävä, ätsäveden entisen laskujoen nimenä. Hän sanoi, että ne ilmaisivat ehkä, oliko kysymys erävedestä, metsästysmaasta, asumuksesta vai ehkä asukkaasta. Ja tämmöinen ilmeikkyys katoaa sitten paikan nimestä, kun se joutuu hallinnollisen alueen nimeksi ja merkitään karttoihin ja muihin asiakirjoihin. Että meillä on ollut hyvin taloudellinen ja ilmaisuvoimainen tapa näillä, myöskin näillä johtimilla kertoa paikasta jotakin olennaista ja ehkä me ollaan tätä jossain määrin kadotettu.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kuulijamme Heikki jäi ihmettelemään afganistanilaisia viljelytapoja luettuaan elokuussa Ylen verkkosivuilta jutun suomalaismiehestä, joka oli ollut työkomennuksella Afganistanin maaseudulla. Yhdysvaltain laivastossa lentokonemekaanikkona työskennellyt mies kertoi uutisen mukaan kokemuksistaan näin. Esimerkiksi yöllä ollessa vartiovuorossa saattoi nähdä paikallisen miehen kuohimassa peltoa. No, Afganistanin pääelinkeino on tosiaan maatalous. Eniten viljellään vehnää, puuvillaa, riisiä, maissia ja erilaisia hedelmiä. Mutta tuskin minkään noista kasveista viljelemisessä käytetään metodina pellon kuohimista. Sillä kuohiminen on perinteisesti muun muassa karjatalouteen kuuluva operaatio, jossa uroseläin tehdään siitoskyvyttömäksi katkaisemalla sen kivesten siemennuora. Kuohittua eli kastroitua sonnia kutsutaan häräksi. Vastaavasti leikattu ori on ruuna ja kukko, salvukukko. On siis luultavaa, että afganistanilaisviljelijä ei suinkaan kuohinut, vaan kynti tai kuokki yösydämellä peltoaan. Voisiko olla niin, että kuohiminen on monelle kaupunkilaiselle nykysuomalaiselle jo täysin vieras, niin operaationa kuin terminäkin? Moinen tietämättömyys on valitettavaa, sillä kastroitavaksi päätyy sonnin sijaan suomen kieli.
Paikkakuntien nimien taivuttaminen on tulenarkaa hommaa, jota helpottaa, jos on kokemusta puheena olevista seuduista. On myös sellaisia paikan nimiä, joiden taivuttamiseen ei tarvita paikallistuntemusta, vaan yleissivistystä. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Elina otti helmikuussa esiin Ylen Tuhkarokko-uutisoinnissa käytetyn kuvatekstin, joka kuului seuraavasti.
Viikon fraasirikos.
Kuvassa on meneillään tanssihetki päiväkodissa kangasalassa. Elina tuumasi taivutuksesta näin. Hauska, että yhden pienen kaupungin nimeen on saatu mahtumaan kaksikin virhettä. Aivan oikein. Aristoteleen kantapään topeliaanisten fraasirikosten ylin oksasilppuri jyrähtää kirjoittajan syylliseksi tuon jo 1400-luvulta tunnetun Pirkanmaan pitäjän nimen hutiloivaan taivutukseen. Pitäisi tietenkin sanoa Kangasalla. Syyllinen on luonnollisesti rikkeentekijän koulun laulunopettaja, joka aikoinaan jätti oppilaiden laulatuksessa väliin maakuntalaulun Kesäpäivä Kangasalla. Sanat Sakari Topelius, sävel Gabriel Lindsén. Lauluhan kuuluisi musiikin tuntien lisäksi äidinkielen tunneille paikan nimien taivutuksen vuoksi ja maantiedon tunneille siinä lueteltujen järvien ja harjujen vuoksi. Rangaistukseksi kirjoittaja kuunnelkoon siis loppuvuoden ajan Nekalan tyttökuoron levytystä kyseisestä laulusta kolmasti päivässä aterioiden yhteydessä. Ilmiantaja Elinalle taas muistutetaan saman someryhmän Heikin sanoin, että Kangasala ei muuten ole pieni kaupunki, vaan yksi Suomen suurimmista kunnista.
Viikon sitaattivinkki.
Myös meillä Suomessa säätila ja vuodenaikojen vaihtelu ovat rakkaita vitsailun aiheita. Yksi viime kesänäkin usein kuultu luonnehdinta on tämä. Suomen kesä on lyhyt, mutta vähäluminen. Ystävämme herra Himanen twiittasi meiltä, mistä sanonta tulee. Otimme yhteyttä Suomalaisen kirjallisuuden seuran eli SKS:n kirjastoon, jossa kerrottiin näin. SKS:n kirjaston sananparsikirjallisuudesta ei löydy selitystä sanonnan alkuperälle. Matti Kuusen toimittamassa vuonna 1988 ilmestyneessä sananparsikokoelmassa Rapatessa roiskuu se esiintyy aineksena. Ainakin yksi muunnelma oli jo tuolloin. Suomen kesä, se on kaunis, mutta vähäluminen. Sanonnan alkuperästä ei siis löydy lopullista totuutta. SKS:n kirjastonhoitaja Petri Kaihoja jatkaa kuitenkin kouriin tuntuvalla muistelulla. Itse muistan kuuleeni sanonnan ensi kerran vuonna 1982. Kotikaupungissani Kuopiossa satoi kesäkuun 7. päivänä 10 senttiä lunta. Pysähdyin tuolloin lumipyryssä liikennevaloihin ja kuulin, kun eräs mies sanoi vierellään värjötelleelle naiselle, Suomen kesä on lyhyt, mutta vähäluminen. Se oli niin nasevasti sanottu, että jäi mieleeni. Ainakin 80-luvun alussa se siis oli jo kansan suussa. Ei siis ihme, että saman vuosikymmenen puolivälissä ilmestyi toteamuksen eräänlaisena antiteesinä Popeda-yhtyeen single Kuuma kesä, joka muistetaan etenkin kertosäkeistöstään Pitkä kuuma kesä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.